Chan tin tan que se tasar, non teña muller buscada, pois lle facer o amor a filla da tía Xoana. Boas noites, tía Xoana, onde lle vai a rapaza? Vai buscar o outra noite, xa me parece que tarda. E dali a unha amiguinha, entrou pola porta pra dentro. Boas noites, Xan Quintán, traiote no pensamento. E ti virado de risas, mas eu digo xo de veras, xa fai un rato que estou aquí quentando as canelas. E logo tes moito frío, ai nunca Dios mal me dera, logo querraste casar agora na primavera. E logo a ti quen xo dixo, ou dixo xo noso señor, eu quería me casar e veño facer xo amor. Eu son xe soliño solo e non teño con quen partir, eu riquezas non as teño, pero vemos de vivir. Tiño unha cabra moi boa e tres ovellas preñadas e unha galiña que pon uns oviños pras torradas. A cabra eche moi boa que trouxo catro cabritos, mentre dous están mamando, todos andan a brincos. Eu coas tardes me casaba, pero hai que de contar. Quero facer unha saia e teñala por fiar. Os zapatos todos rotos, o pano todo furado, se tes cartos compra moutro e pasámonos de contado. Fixeron ses municios como os acostumbrados, le daron xa señor cura que hablese de contado. E o cura leunos logo no ofertorio da misa, e a xente que as oía a todos lles dou a risa. A nena doulle vergonza e a fella senda servía, e cando se iba a casar dixo que non o quería. Xan Quintán quedou tan tenso como as duelas do camiso, e deu volta pra súa casa, nin siquiera Dios lle dixo. O padriño e a madriña, o cura e o sancristán, todos se quedaron ciegos cos feitos de Xan Quintán. Ei vos vai, miña rapaza, se está sola nun vos tumba, nun vos queira descansar con veriños da carrumba.